20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 21. jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je duhovski utorak. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Usvojene primjedbe Srpske pravoslavne crkve na sadržinu prvog saborskog dokumenta. Molitvom Care Nebeski i pojanjem tropara pedesetnice u dvorani Pravoslavne akademije na Kritu otvoren je Sveti Veliki sabor Pravoslavne crkve, kojim njegova svesvetost Patrijarh Vaseljenski Vartolomej predsjedava zajedno sa prvojerarsima Aleksandrijske, Jerusalimske, Srpske, Rumunske, Kiparske, Grčke, Poljske, Albanske i Češke i Slovačke crkve. Na predlog njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, na početku zasjedanja Velikog sabora na Kritu pročitan je odjeljak iz Evanđelja koji se odnosi na molbu učenika upućenu Hristu za mjesto sjedenja pored njega. O prvom radnom danu sabora govorio je njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije. Na duhovski utorak danas je sveta liturgija služena u crkvi svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Riječima besjede se vjernicima ovom prilikom obratio sveštenik Jovan Radović, paroh Podgorički. Dugometražni dokumentarni film Vi idite, ja neću Hadži Aleksandra Đurovića bit će prikazan u okviru zvanične selekcije i takmičarskog programa 38. Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. Tradicionalno Beogradska ruska crkva proslavila nebeskog pokrovitelja svečanom liturgijom drugog dana duhova. Drugog dana praznika pedesetnica preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete živonačalne trojice u Leskovcu. U čast duhovskog ponedjeljka slave grada Valjeva u hramu Vaskrsenja Hristovog služena je sveta liturgija.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Usvojene primjedbe Srpske pravoslavne crkve na sadržinu prvog saborskog dokumenta. U popodnevnim časovima jučerašnjeg dana posle svečanog otvaranja Svetog i Velikog sabora i tokom njegove prve radne sesije, saborno je slušana i temeljno diskutovana sadržina prvog saborskog dokumenta Misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu, koji je prethodno pripremljen na sabranju predstojatelja pravoslavnih crkava u Šambeziju od 21. do 28. januara tekuće godine i koji je uz uvažavanje primjedbi Srpske pravoslavne crkve aklamativno usvojen uoči jutrošnjeg početka nove radne sesije. Iako je aklamativnom usvajanju prvog saborskog dokumenta, koji sažima aspekte doprinosa pravoslavne crkve ovladavanju mira, pravde, slobode, bratstva i ljubavi među narodima i ukidanju rasnih i drugih diskriminacija, kako podnaslov ovog akta inače preciznije kaže, prethodio višedecenijski period nesumnjivo temeljne pripreme o njegovoj sadržini se na licu mjesta mogla čuti upečatljivo konstruktivna i na trenutke žustra bogoslovska diskusija koja se u atmosferi iskrenog bratoljublja odvijala među korifejima pravoslavnog bogoslovlja današnjice, uglavnom episkopima. Za primjedbama mitropolita Pergamskog Jovana Zizijulasa, Navpatskog Jeroteja Vlahosa, Dioklijskog Kalista Vera i drugih značajnih pravoslavnih teologa, čiji su uvidi najviše pogađali sadržinu dokumenta kao nastalu u tokom perioda u kojem je svijet pogođen nesagledivim antropološkim promjenama i stoga teže kadru da adresira sve najvažnije aspekte autentičnog pravoslavnog iskustva širom različitih i novonastalih životnih konteksta, uslijedili su komentari arhijereja Srpske pravoslavne crkve, visoko preosvećenog mitropolita mitropolita crnogorsko-primorskog dr. Amfilohija Radovića, umirovljenog vladike zahumsko-hercegovačkog dr. Atanasija Jevtića i prosvećenog episkopa bačkog dr. Irineja Bulovića. Na osnovu neposredne reakcije učesnika na primjedbe istaknutih delegata Srpske pravoslavne crkve, stečen je utisak da su one naišle na razumijevanje auditorijuma i prihvatanje od strane predsjedavajućeg patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja i sapredsjedavajućih prvojeraraha pravoslavnih crkava. Polazeći od argumenata izvedenih iz autentičnog predanja pravoslavne crkve i ne štedeći pomena stavove novojavljenog svetitelja i velikog srpskog bogoslova Ave Justina Ćelijskog, primijećeno je dakle da prvom saborskom dokumentu nedostaju izvjesni hristološki i sotiorološki uvidi koji upravo mogu nadomjestiti njegovu manjkavost zasnovanu na nesposobnosti da njime bude obuhvaćena cjelokupnost problematike pravoslavnog svjedočenja u savremenom svijetu. Postavljanjem međutim temelja na univerzalniji plan i isticanjem uloge crkve kao živog prisustva carstva Boga Trojice u istoriji, omogućeno je univerzalnije rješenje, odnosno primjenjivije razumijevanje istorije, kojoj eshatološka mjera nije ni Bog ni čovjek, nego Bogo čovjek Gospod Isus Hristos. Ove primjedbe, čijim je unošenjem tekst dobio na preciznosti i koje su istovremeno dale na značaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koje će završetkom rada Svetog i Velikog sabora postati dostupne u okviru konačne sadržine dokumenta, posebno su se ticale paragrafa o pastirskom staranju crkve za mlade i osmišljavanju ljudskih dostignuća hrišćanskim vrijednostima. Posle uobičajenog početka saborskog dana, služenjem svete liturgije u manastiru Presvete Bogorodice, putevoditeljnice koji se nalazi uz zdanje same Pravoslavne akademije, danas je rad sabora nastavljen i njegovu glavnu današnju temu čini sadržina dokumenta o pravoslavnoj dijaspori, donijetog na četvrtoj predsaborskoj konferenciji u Šambeziju, održanoj od 6. do 12. juna 2009. godine, koja kao takva dira u samu srž eklesiološkog identiteta i stvarnih izazova pravoslavlja u savremenom svijetu. Primjedbe delegata Srpske pravoslavne crkve ni danas nisu izostale, dok se o njima više može govoriti tek po saborskom usvajanju radnog dokumenta. Molitvom Care Nebeski i pojanjem tropara pedesetnice u dvorani Pravoslavne akademije na Kritu otvoren je Sveti i Veliki sabor Pravoslavne crkve, kojim njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski Vartolomej predsjedava zajedno sa prvojerarsima Aleksandrijske, Jerusalimske, Srpske, Rumunske, Kiparske, Grčke, Poljske, Albanske i Češke i Slovačke crkve. Prema saborskoj strukturi predstavljanja svake pomisne crkve prvojerarhom i dvojicom arhijereja na svečanom podijumu za predsjedavanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja prate gospoda arhijereji, visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović i preosvećeni episkop bački dr. Irinej Bulović. Neposredno po uznošenju molitve Duhu Svetom i pojanja tropara pedesetnice, čime je u Pravoslavnoj akademiji na Kritu sa radom počeo Sveti Veliki sabor Pravoslavne crkve, svjetejši patrijarh Vartolomej je na samom početku zasjedanja izašao u susret molbi visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i zatražio da pred više stotina učesnika bude pročitana perikopa o Hristovom odgovoru na želju sinova Zavedejevih da sjednu sa obje njegove strane, odnosno o tome da se prvenstvo po ugledu na sina čovječijeg ostvaruje služenjem i darom Božim. Izrazivši zatim zahvalnost na službi predsjedavajućeg Svetim i Velikim saborom, svjetejši patrijarh Vartolomej je zablagodario na molitvama za njegovo održavanje, podsjetivši zatim na nedavnu odluku predstojatelja koja je u okvirima pripremnih zasjedanja na Kritu donijeta prethodnog petka, a prema kojoj su na sabor ponovo pozvani prvojerarsi i delegati Antiohijske, Ruske, Bugarske i Gruzijske crkve, čije učešće je bilo otkazano neposredno pred početak njegovog rada. Patrijarh Vartolomej je pročitao prispjele odgovore patrijaraha Jovana Antiohijskog i Kirila Ruskog, u kojima se pored ranije iznošenih argumenata i nepromijenjenih mišljenja mogla osjetiti i nada na brzo prevazilaženje problema koji su doveli do odustajanja njihovih crkava od učešća u radu sabora, ali i molitvene želje za uspješan rad predstojećih zasjedanja. Potom je stihovima za večernjeg bogosluženja pedesetnice o blagodati sjedinjenja u Duhu Svetom počela uvodna besjeda njegove svesvetosti, u kojoj su temeljno iznijeti bogoslovski argumenti sazivanja Svetog i Velikog Sabora sa težištem na jedinstvu u Evharistiji, vjeri i episkopu, ali kojom je na koncu izraženo žaljenje zbog neučestvovanja četiri pomisne crkve u njegovom radu. U odgovor na patrijarhovu riječ u atmosferi iskrenog bratoljublja i otvaranjem različitih aktuelnih aspekata ovakvog događaja, sabranju su se obraćali prvojerarci pravoslavnih crkava, među kojima je prema svom kanonskom poretku njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej rekao sljedeće: u ime srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve pozdravljam ovaj blagosloveni skup koji je vrijeme odavno očekivalo. Bogu hvala, ispunilo se vrijeme i stekle se prilike da se posle toliko vremena na ovom saboru sastane Sveta pravoslavna crkva. Posebno prenosim pozdrave grada Niša, u kojem je rođen sveti car Konstantin, koji je, kao što znamo, bio predsjednik prvog vaseljenskog sabora. Srpska crkva se raduje ovom saboru i njime izraženom jedinstvu. Prenosim vam pozdrave Srba iz otadžbine i mnogih Srba rasejanih širom svijeta. Njihove oči su uperene ka ovom svetom mjestu kao i oči cijelog svijeta. Mi se radujemo, to je radost našeg jedinstva, kazao je između ostalog svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej. Na riječi njegove svetosti patrijarh Vartolomej je uzvratio nepatvorenom radošću i zahvalnošću, posebno se obradovavši imenu prvog hrišćanskog vladara i primijetivši da o blagoslovu Božijem koji natkriljuje sabor govori pod udarnost datuma njegovog sazivanja sa datumom prvog vaseljinskog sabora, također sazvanog 19. juna 325. godine. Na kraju uvodne sesije patrijarh Vartolomej je posebno poželio dobrodošlicu posmatračima i gostima sabora, čije jučešće ograničeno na uvodno i završno zasjedanje. Predstavnicima Rimokatoličke crkve, predvođenim predsjednikom Pontifikalnog savjeta za jedinstvo crkve, kardinalom doktorom Kurtom Kohom, i izaslanicima Anglikanske crkve i Savjeta evropskih crkava. Ovim riječima dobrodošlice patrijarh Vartolomej je pridružio srdačne pozdrave prisutnim predstavnicima medija, kao i izraze duboke žalosti zbog pokušaja atentata na svjetejšeg patrijarha Sirijske Jakovitske crkve Ignjacija, kada su u samoubilačkom bombaškom napadu u sjeveroistočnom sirijskom gradu Kamišli stradala trojica njegovih bliskih saradnika u subotu 18. juna. Posebno je vrijedna pomena činjenica da je otvaranju sabora prisustvovao bugarski prestolonaslednik Simeon II. O prvom radnom danu sabora govorio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije.
Poslije učerašnje svečane svete liturgije, u kojoj su učestvovali svi prisutni prestojatelji na praznik pedesetnice, danas je počeo radni deo sabora. Naravno, radni deo sabora je počeo pre svega uvodnim slovom vaseljenskog patrijarha, koji je govorio o tome šta je crkva i u čemu se sastoji jedinstvo crkve, a onda su svi ostali prestojatelji po redu izneli svoja pozdravna slova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je preneo pozdrave punoće pravoslavne srpske crkve i iz otadžbine, ali i iz rasejanja, naglasivši da su sve oči vernika uprte u ovaj sabor i da svi očekuju plodove, rezultate i odluke koje će se ticati pre svega života crkve na unutrašnjem planu, ali isto tako i poruke koje će biti upućene svetu kao nada i uteha svetu koji je raspolućen, rasparčan i unutar sebe podeljen i u velikim sukobima.
Praznik pedesetnice proslavljen je u crkvi Svetog Nikole u Kotoru svetom svečanom liturgijom. Na ovaj dan proslavljen je događaj kada je Sveti Duh sišao na apostole u vidu ognjenih jezika. Po starom običaju hramovi su ukrašeni travom, u boki su to žukva i pelina, vjernici su od nje pravili vjenčiće. Mnoštvo djece i ljudi se pričestilo i pristupilo moštima Svetog Nektarija Eginskog koje se ovih dana nalaze u hramu Svetog Nikole. Na liturgiji je pojao dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a poslije liturgije su sva djeca imala čas vjeronauke, koji ujedno bio posljednji u ovoj školskoj godini. Na duhovski utorak danas je sveta liturgija služena u crkvi Svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Riječima besjede se vjernicima ovom prilikom obratio sveštenik Jovan Radović, paroh podgorički.
Sveti Serafim Sarovski je govorio da je cilj našega hrišćanskog života sticanje Duha Svetoga. Upravo je to smisao cjelokupnog našega truda i podviga, svega onoga što činimo u crkvi, što činimo u svom molitvenom i svakom drugom načinu podvizavanja i borbe sa samima sobom. Vi kao što i svi znate, po učenju naših svetih otaca, tri su vida napredovanja. Prvi vid je očišćenje od svih strasti svojih, po riječima apostola Pavla, oni koji su sa Hristom, koji su Hristovi, raspeše u sebi tijelo sa strastima i željama. Tako da mi hrišćani smo pozvani da se borimo sa svim strastima koje su u nama, sa svim zlom koje je u nama. Ogromno je, draga braćo i sestre, zlo u ljudima. Zato je Bog i trebao da dođe na ovaj svijet. E da smo sami mogli da ga pobjedimo, ne bi Gospod sami, drugo lice Svete Trojice, Sin Boži, sišao upravo da nas spase od zla koje je bilo u nama. Tako da su tri ta stupnja napredovanja, to je očišćenje, prosvećenje i kao kruna svega je oboženje, teosis na grčkom. Tako da mi hrišćani, rekao smo, prvi stupanj je da kroz svoj način vida borbe, posta, molitve i borbe sa sobom gledamo da se uz pomoć Duha Svetoga očistimo, da bismo samim time se i prosvijetli i na kraju dostigli vrhunac sjedinjenja sa samim Bogom kroz oboženje, a sve to je nemoguće bez Duha Svetoga.
Na praznik silaska Svetog Duha na apostole Trojčindan u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom služena je sveta liturgija. Svetu službu Božju služili su otac Živan Vukojević i otac Nikola Todorović. Riječima besjede vjernicima se ovom prilikom obratio otac Živan Vukojević.
Neka je slava svetoj, jedinosušnoj, životvornoj i nerazdelivoj Trojici, Bogu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, jer danas je praznik crkve, praznik pedesetnice, kada se crkva ustanovila i zapečatila Duhom Svetim, kada je onaj koji je umro za život sveta, onaj koji iz očevog naručja, večno rađajući sin, rodio se u vremenu od presvete djeve, čiste devojke, devojčice, bogomajke, ovaprotivši se primio sve, sav sastav ljudski i prirodu čovječiju, i koji je unizio sebe do stradanja, do krsta, do groba, do pogrebenja, ali koji je oprostio sa krsta svima grehe, znane i neznane, i koji je na veliku subotu sišao u ad i prebornice ada razrušio i svima starozavetnim ljudima od Adama i Eve, počevši pa svima redom do svetih proroka, posvjedočio istinito svjedočanstvo, jer Bog je toliko zavoleo svet svoj, da je Sina svog jedinorodnog dao da svaki koji veruje u njega ne umre, i kao što će po vaskrsenju njegovom se mnogi sveti pokazati u Jerusalimu, On je, dakle, pobjeditelj smrti i greha i satane i vaskrstitelj svega bivstvujućeg. On nam je obećao, kada se vazneo na nebo, Duha Svetoga. I evo Duh Sveti, blagi utešitelj, Duh istine, mudrosti, prosvećenja i razuma.
Dugometražni dokumentarni film Vi idite, ja neću, Hadži Aleksandra Đurovića, bit će prikazan u okviru zvanične selekcije i takmičarskog programa 38. Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. Film je nastao po knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i govori o viševjekovnom stradanju Srba kao i njihovog duhovnog i kulturnog nasljeđa na prostorima Kosova i Metohije. Ovo je prvi međunarodni festival A kategorije koji prikazuje film, također i ruska premijera filma. Film je srpskoj publici premijerno prikazan u septembru prošle godine, nakon čega je imao više od 25 projekcija u regionu, kao i u dijaspori i na televizijama. Projekcija u Moskvi će se održati u ponedjeljak 27. juna u 19:00 u multipleksu Oktobar u sali 2. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru u petak 24. juna u 20 sati bit će održana promocija knjige Rista Kovijanića Vita Kotoranin Neimar Dečana, ponovljeno izdanje. Tradicionalno Beogradska ruska crkva proslavila nebeskog pokrovitelja svečanom liturgijom drugog dana duhova. Na duhovski ponedjeljak, koji je i slava svetotrojičnog hrama podvorija Moskovske patrijaršije u Beogradu, zvona ruske crkve Svete Trojice označila su početak svete liturgije. Slavski kolač prerezao je preosvećeni vladika Toplički Arsenije, a nebuzemni tropar pojali su članovi i vjernici ruske i srpske crkve dvaju jednovjernih i bratskih naroda, ruskog i srpskog. Svi su se molili da Gospod ispošlje Duha Svetog na sabrane i na predložene prečasne darove. Protojeraj Vitalij Tarasjev je nakon liturgije zablagodario prije svega njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju, što je blagoslovio da tržestvenom liturgijom načalstvuje vladika Arsenije, kada ruski, a sa njimi srpski svetosavski narod proslavljaju posebno treće lice Svete Trojice Svetog Duha. O samom prazniku za okruženju obećanja koje je Gospod dao ljudima i ispunio ga poslavši prvo sina svog jedinorodnog među ljude, koji je proveo neko vrijeme propovjedajući riječ Božju i koji je za iskupljenje grijehova cjelokupnog čovječanstva bio predan, osuđen i razapet na krstu i koji je ispunio također obećanje o vaskrsenju, kazivao je otac Vitalije. Čestitajući hramovnu slavu, vladika Toplički je između ostalog kazao da mu je uvijek radost kada dolazi u bratski zagrljaj, uživajući toplo i srdečno gostoljublje oca Vitalija.
Blagodarim Gospodu što se danas nalazim ovdje, na poziv starešine podvorja oca Vitalija, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, čiji vam blagoslov i srdačne čestitke povodom slave prenosim. Uvijek mi je radost kada dolazim ovdje u vaš bratski zagrljaj, uživajući toplo i srdačno gostoljublje oca Vitalija i čitave vaše parohije i svih vjernika koji se ovdje sabiraju na svetoj liturgiji. Današnji praznik je veliki praznik jer je praznik crkve, konstituisanja crkve Hristove, koji je Gospod osnovao na tajnoj večeri, ostavivši svojim apostolima svetu Eukaristiju i obećavši prilikom svoga slavnog vaznesenja da će uskoro poslati Duha Utešitelja, Duha istine, Duha životvornoga, Duha koji je konstituisao crkvu Hristovu. Tako ovaj praznik nije samo jedan običan historijski događaj koga se mi danas sećamo i proslavljamo, već je praznik Duha Svetoga koji živi i diše i deluje, dejstvuje u crkvi svakoga dana neprestano od onoga momenta, od praznika 50. U Jerusalimu pa sve do večnosti.
i čitave parohije i svih vjernika koji se ovdje sabiraju na svetoj liturgiji. Slavi svetotrojičnog hrama prisustvovali su između drugih uzvanica i prijatelja direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, otpravnik poslova ambasade Rusije u Beogradu gospodin Denis Vladimirović, kao i mnoge ličnosti kulturnog i javnog života. Na dan pedesetnice, praznik silaska Svetog Duha na apostole, beogradsko naselje Bežanija proslavilo je svoju zavjetnu slavu. Crkva posvećena svetom velikom učeniku Georgiju u novobeogradskom naselju Bežanija proslavila je veličanstveno praznik, saborno okupljajući mlade i stare, starobežanice i novobeograđane. Koljeno preklono su slušali molitve i pleli vjenčiće koji se čuvaju u domovima sve do naredne godine, kada opet prilazimo svojoj crkvi i Bogu se molimo da budemo okruženi anđelima i naoruženi oružjem pravde, obuzeti istinom gospodnjom i sačuvani silom njegovom od svake opasnosti i svake napasti neprijateljske. Posle liturgije obavljen je ophod oko crkve i litija se u nastavku uputila pored osnovne škole Milan Rakić ulicom do starog Bežanijskog groblja, zatim do mjesta za koje je njegova svetost patrijarh Irinej dao blagoslov da najstarije groblje postane memorijalno i spomen obilježje u Vojvođanskoj ulici postavljenog povodom 500 godina od kontinuirane istorije sela Bežanija. Fudbalski klub Bežanija proslavlja ove godine 95 godina postojanja i jedan je od najstarijih klubova, osnovan 1921. godine. Za ovu priliku je postavljena izložba koja prikazuje istorijat fudbalskog kluba od njegovog osnivanja do danas. Na stadionu fudbalskog kluba izveden je prigodan kulturno-umjetnički program. Drugog dana praznika pedesetnica preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete živonačalne trojice u Leskovcu. Preosvećenom vladiki se služivalo je sveštenstvo leskovačkih namisništava kao i vjerni narod Boži okupljen u velikom broju. Liturgijsko slavlje nastavljeno je tržestvenom litijom koja je, šireći se gradskim ulicama, oslikavala svešteni lik praznika. U toku litije vladika Teodosije je sa sveštenstvom osveštao zapis koji se nalazi u samom centru grada. Na kraju svečane litije u porti hrama vladika je prerezao slavski kolač i besjedom uputio riječi koje naglašavaju svetost praznika koji leži u proslavljenju imena Božijeg. Potom je vladika u pratnji gradonačelnika grada Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića i ostalih predstavnika grada posjetio gradsku kuću gdje je prerezao slavski kolač i prigodnom besjedom čestitao slavu grada Leskovca. U nastavku je posjećen i hram u izgradnji posvećen svetom Simeonu Mirotočivom u leskovačkom naselju Dubočica. Ljubavlju bratstva sabornog hrama priređena je trpeza ljubavi u parohijskom domu. U naselju Svete Pedesetnice 19. juna u sabornom hramu u Nišu, koji na ovaj dan obilježava i svoju slavu, preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator Niške eparhije, načalstvovao je evharistijskim sabranjem mnoštva vjernog naroda Božijeg u sasluženje, kako bratstva ovog svetog hrama, tako i mnogobrojnih sveštenoslužitelja iz drugih niških hramova. Po svetoj službi svečana litija predvođena episkopom Teodosijem i mnogobrojnim sveštenstvom prošla je gradskim ulicama, nakon čega je prerezan slavski kolač u čast praznika, a vladika Teodosije nakon toga uputio je prigodnu besjedu svima sabranima. Po svjedočenju vladike Teodosija, ovaj praznični dan predstavlja čudesni početak novozavjetne crkve i javljanje Boga u tri lica na najveličanstveniji način. Danas se ostvaruje proroštvo Gospoda Isusa Hrista izgovoreno svetim apostolima o dolasku Duha Utješitelja.
Je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik, silazak presvetoga Duha na svete apostole i učenike Hristove. Danas slavi i ovaj hram u kojem smo služili svetu liturgiju i pričestili se presvetim tijelom i krvlju Gospoda našega. Danas je najradosniji dan za sve nas. Kada se Gospod vazneo sa gore Eleonske u Jerusalimu pred svojim svetim učenicima i presvetom Bogorodicom. On je obećao da će poslati Duha Svetoga, Duha Utešitelja. Sveti apostoli nisu odlazili iz Jerusalima, boravili su u molitvi i iščekivanju tog bescennog dara Duha Svetoga koji je obećan njima i u 50. dan dok su oni boravili u gornici svi sabrani, začulo se hujanje kao vetra i ceo taj prostor ispunila je blagodat Presvetoga Duha. Isto tako razdeljeni jezici su sišli na apostole i oni su se prosvetili s neba. Prosvećeni Duhom Svetim počeli su govoriti razne jezike, a tada je bio veliki praznik pedesetnice kada su se svi Judeji sabirali iz svih strana, a bilo je oni koji su živjeli u rasejanju i govorili su drugim jezicima.
U čast duhovskog ponedjeljka slave grada Valjeva u hramu Vaskrsenja Hristovog služena je sveta liturgija. Sabranjem je načelstvovao arhimandrit magister Siluan Mrakić u sasluženje više eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović, baba Milkić. Po bogosluženju upriličena je litija do hrama pokrova Presvete Bogorodice u kojoj su učestvovali predstavnici Vojske Srbije, policijske uprave Valjevo, Doma zdravlja, sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava, kao i djece iz valjevskih vrtića i brojni vjernici. Praznik silaska Svetog Duha na apostole oživljava uspomenu na dan u kome je ispunjeno spasenje i rođena crkva Božja. Gospod Hristos se raspeo da čovjek više ne strlja u grijehe, da može da hoda zemljom, a neba se drži. Besjedio je arhijerejski namjesnik, drugi valjevski protojerej Milovan Teovanović na svetoj liturgiji u sabornom hramu na praznik Svete Trojice, koje već dvije decenije kao svoju slavu obilježava grad Valjevo.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. Jutra se u Crnoj Gori očekuje sunčano i tropski toplo vrijeme, samo se sredinom dana i posle podne u sjevernim predjelima očekuje lokalni razvoj oblačnosti, a ponegdje i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 15 do 20, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 27 do 33, u dolini Zete do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.